Stříbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Pracovala v několika společenských magazínech, móda a oslnivý životní styl byly léta jejím dennodenním tématem. Ve svých knihách pojednává především o láskách, vášních, spletitých i neuvěřitelně komplikovaných vztazích. Označuje se za vrkoholika a vedle aktivit směřujících k obživě investuje značné nasazení do charitativních činností. Miluje svou dceru a maminku, se kterými sdílí dům na venkově. Patří k němu i spousta zvířat a prý nepořádku, protože prý nenávidí uklizeno a pak také nenávidí klid. Pojďme se tedy pustit do toho neklidného povídání a neklidného života Barbary Nesvadbové. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Vy jste byla, Barbaro, takzvaně vymodleným dítětem svých už starších rodičů, dvou psychiatrů, kteří před vámi hojně diskutovali a věčně něco analyzovali. Myslíte si, že tahle nekončící série případů a příběhů byla spouštěčem k vašemu dnešnímu profesnímu profilu?
K tomuhle názoru jsem přišla až ex post analýzou, když si člověk vlastně sám sebe ptá, proč si vybral a jakou si vybral profesi. A hlavně díky našim mentálně handicapovaným klientům z Etancel, když chodím za nimi do terénu, ať už jsou to naše kavárny anebo farma, a beru tam různé své spolupracovníky z toho pozlátkového světa, o kterém jste mluvila, tak mi docházelo, že vlastně mi není nic divné, nic cizí, že pro mě není nikdo menšinou, že pro mě handicap není něčím, nad čím se člověk pozastaví. Takže z toho dětství já si jistě nesu, že svět je barvitý, že nemá tabu ani zábrany a že vlastně všechno je možné, že není nějaká jako díra, kam se nemůže už jít.
A to je ta zvídavost, která je dobrým východiskem pro spisovatelskou profesi. Vedle požitku intelektuálních a městských, zakusila jste jako holka i radosti venkova? Já si vás tam totiž úplně nedokážu představit, navzdory tomu, že dnes na venkově sama bydlíte.
No jistě, já to převelice nenáviděla. Ne, jako jezdila jsem na chalupu ke svým prarodičům, hráli jsme tam na četníky a na zloděje, nic z toho mi nešlo, stavili jsme bunkry, jednou jsem spadla do hnoje, chytila jsem několik klíšťat, nasekala pár dříví, to mi taky nešlo, otrhala mnoho jabloní a vždycky jsem tam se netěšila. Tuším, že jsem měla i nějaký pubertální vztah s místním zedníkem. Venkov určitě patřil k mému životu. Ne, tak jako na jedné straně jsou to kouzelné vzpomínky. Dědeček měl takovou starou roubenku v Dolní Vidimi, což je krásné údolí. Dnes ten dům patří knihkupcům Kanzelsbergerům. Nádherně se o ní starají a já na něj vlastně vzpomínám s obrovskou láskou. Něco jiného je dětství a něco jiného je ten čas dospívání. Jak když to vidím dneska u své dcery, tak si myslím, že pro mnohé děti kolem 16, 17, 18 je prostě město neuvěřitelný magnet. Ať už to jsou výstavy, ať to jsou koncerty, ať je to jako blízkost scéně starých lidí. Takže já jsem pochopitelně chtěla ty víkendy trávit pak už na Vinohradech, kde jsme žili. Ale no, to dětství na chalupě bylo přenádherné, bylo jako plné přesně těch všech tradic, které já dodnes držím, ať už je to jako barvení vajíček a nedělní kostel a sobotní pečení bábovky, to je přece hrozně hezký. Moji prarodiče měli krásný vztah, vždycky dědeček šel vyvenčit psa, jsme měli jezevčíka Jakuba a nikdy neopomněl babičce přinést kytičku z louky, říkali drahoušku, a seděl v čele stolu a vždycky dostal první jídlo. Měli spolu skutečně jako kouzelné manželství, kterému vládla samozřejmě moje babička, ale dědeček si myslel něco jiného.
Vy jste někde zmiňovala, že v dětství vás zrovna velký kolektiv vrstevníků neobklopoval. Byla tam spíš zásadní přítomnost těch dospělých a přátel vašich rodičů. Teď se naopak zdá ze všech rozhovorů a dalších mediálních výstupů, že kolem sebe máte hodně přátel a hodně kamarádů. Kdy jste začala být tím kamarádivým typem?
Oni jsou na mě lidé hodní a čím dál tím víc vážím, bych řekla, jejich náklonosti a přátelství. A ano, asi jsem společenský tvor. V tom smyslu ne společenský jako velké společnosti, ale jsem ráda obklopena lidmi, s kterými se mám ráda. Kdy jsem začala být... No víte, já byla s Jitkou na víkendu u naší kamarádky, paní doktorky Majky Mikulecké a Majka říkala, je to velký štěstí, holky, jak jste přijeli na penzion, nikdo tady není, takže tady i Bára bude cítit dobře, protože nikde nikdo není. Takže ono asi zase tak společenská, možná pro své blízké nejsem. Jako spousta lidí mám taky dvě polohy, jedna je ta schovávací a druhá je ta otevřená.
Váš otec Josef byl nejenom psychiatrem, průkopníkem skupinové psychoterapie u nás, ale také působil jako překladatel z angličtiny, psal divadelní hry, povídky a výrazně se etabloval v žánru vědecko-fantastické literatury. Já jsem si chtěla pustit v internetovém archivu České televize vaše společné krásné ztráty. Bohužel nejsou dostupné, což mě hodně mrzí, protože mě vaše povídání zajímalo. Jaké bylo v reálu, nikoli v televizi, jaké byly vaše rozhovory?
S tatínkem? Dospělé, láskyplné a nesmírně obohacující. Táta byl vůči mě extrémně kritický. Cokoliv, co jsem kdy dělala, se snažil, aby bylo lepší. Napsal mi za můj život mnoho dopisů. Je to velikánská krabice. A v každém tom dopise je dlouhá analýza všech mých špatných skutků a toho, co se na mě nevyvedlo, ať už to jsou uši nebo kolena.
A to vám ty dopisy psal od někud nebo jenom z klidu své pracovny, kdy o vás přemýšlel?
Z jednoho pokoje do druhého. Na druhé straně mě hluboce miloval a já jeho. Takže to byla taková nejlepší možná zpětná vazba.
Hluboce vás jistě milovala a miluje i maminka. Prý jste se jako náctiletá neměla ráda. Proč? Když jste byla obklopená takovou láskou?
Upřímně, já vám nevím, jestli jsem dospěla ve svých 44 letech k tomu, že bych se měla už ráda.
Ale máme se to prý učit.
No, já tam cítím velkou odpovědnost k tomu také být pokorný a snažit se, aby se měli dobře lidé okolo sebe. Já na tu sebelásku a to, že nám bude dobře, jenom když budeme na první místo stavět sebe a napřed mít rádi sami sebe. Já na to zase tolik nevěřím, jo. Já prostě s dovolením bych radši ten kruh napřed hodila těm lidem okolo sebe. A ani se to vlastně nechci moc učit. No, ale jistě jsem v rámci dospívání k sobě byla extrémně kritická a to je spousta holek. A s tím by se asi mělo nějak trochu bojovat. Myslím si, že dobře s tím se současnými dospívajícími dívkami bojují YouTubeři a vůbec celý ten kanál. Že tou diverzitou, která tam je a tím předkládáním různých těl, různých názorů, té obrovské multikulturnosti, tak přestává být ten jeden unifikovaný vzor, jak by měla žena vypadat, či se chovat, nebo přistupovat k životu a vůbec žít. Za to jsem vděčná.
Když budeme chtít nějak uzavřít kapitolu dětství a mládí Báry Nesvadbové, jak byste ho charakterizovala, jaké bylo? A jsou tam třeba nějaké momenty, nad kterými dnes docela žasnete a připadají vám neskutečně vzdálené od té vaší současné tváře?
Já jsem vlastně nesmírně vděčná svým rodičům, že uchovali manželství a že mě měli rádi. No, myslím si, že jsem měla krásné dětství a snažím se ho nějak tak přenést a dopřát i své dceři. Asi je to nejdůležitější období života, jak říkají psychiatři.
Takže slova, která jste také někde zmínila, jako že to mládí bylo hýřivé a že některé zážitky a výstřelky byly opravdu gigantické. Tak...
Gigantické jsem asi určitě neřekla, to bych říkala možná o skalách, ale věříte, rozhodně ne o vlastním životě. Ale to asi jsem měla na mysli tu dobu kolem 20 let. To asi tím jsem nemyslela, tu dobu kolem 14-15.
Tak 20 let je taky mladý. Každopádně bylo barvité.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na dvojce.
Na spisovatelském kontě má 13 knížek. Román Pohádkář vedl svého času 19 týdnů žebříček prodejnosti. Stejně jako Bestiář byl i on sfilmován. Nově teď vzniká snímek podle knihy Přítelkyně. Na základě jejich předloh se rodí i divadelní hry. A Barbara Nesvadbová je onou úspěšnou autorkou, která mi právě ukázala svůj mozol na prsti. Vy píšete ručně?
Já píšu rukou, no.
Vážně? Fantazie. Báro, tak to jste si to kdysi plánovala, tak jste o tom snila, nebo nestačíte žasnout, jaká překvapení vám život, a teď hovořím o profesním životě, přináší?
Já jsem vůbec nevěděla, čím budu. Já jsem chtěla být kdysi dávno baletkou, protože jsem milovala Vlastimila Harapese. Tatínek mi to samozřejmě rozbil, protože říkal, že fakt jako, že ho nemůžu svíst ani mít. A pak jsem chtěla být dlouhou dobu herečkou. To mi zase rozbil Honza Grossman, dej mu pánbu lehký nebe, režisér ze Zábradlí. On jak k těm hercům měl takový zvláštní vztah, tak mi řekl, že jsem málo hysterická, že to nikdy nedám na tom jevišti. A tak jsem vůbec nevěděla, čím budu. Chodila jsem nějakou dobu na práva, nějakou dobu na Fildu, na překladatelství tlumočnictví. Až jsem skončila na fakultě sociálních věd, tam jsem se nějak dostala do klubíčka lidí, kteří se zabývali literární tvorbou. A posléze jsem začala psát fejetony a posléze mi zavolala moje nakladatelka, že mi chce vydat knížku. Takže já tam vůbec neměla svoji vlastní ambice. Já jsem vlastně vůbec nevěděla, co chci dělat. Dneska upřímně mi nesmírně líto, že jsem nevystudovala medicínu a neměla větší sitzfleisch a nenaučila se trochu víc tu fyziku, protože prostě člověk, když chce se zabývat nějakou gnozologií, tak potřebuje znát aspoň základy té fyziky. Já jsem tam prolezla ze 4 na gimplu, což bylo ostudné, ale ne, nikdy jsem neměla jako ambici napsání.
Ódu na fyziku bych od vás opravdu nečekala, ale vrátíme se k literatuře. Přemýšlela jste o tom, co stojí za zrodem bestselleru Báry Nesvadbové? Jestli je popularita té, které knihy přímo úměrná, ať tam máme nějaký tedy ten odborný termín z přírodních věd, vaší snaze, energii, nasazení, časové investici, odžitým emocím a třeba i štěstí a třeba i marketingu?
Já to vůbec neumím říct. Jedno jsem si teda naprosto jistá. Rozhodně to není marketing a rozhodně to není známost autora. Naopak bych řekla, že v době, kdy jsem byla vdaná a tenkrát skutečně bohužel můj obličej vypadávala z každého druhého bulvárního deníku, tak se moje knihy úplně přestaly prodávat. Protože lidi, kteří chodí do knihkupectví, neočekávají, že prostě autora najdou na bulvárních stránkách. A marketing bych řekla, že také to není. Nevím, jak moc jsou mocné sociální sítě, protože co vidím dnes, tak v té prodejnosti, když ti lidé jsou silní a vyjadřují se nějak na sociálních sítích i názorově nebo názorotvorně, tak pak se jejich knihy prodávají velice dobře. Tam si myslím, že ta cílová skupina je hodně identická. Marketing klasický, co se týče, já nevím, co, televizní reklama nebo city lighty a podobné věci, tak to si myslím, že u knih nefunguje.
Vy jste ale v reklamkách pracovala. Konfrontaci s tržním světem vám přinesla léta působení v časopisech, tak by mě zajímalo, jestli byste mi upřímně prozradila, jestli ve vás je kousek toho marketéra, toho člověka, který to tam někde vzadu zasuto má úvahu nad tou prodejností.
U knížek nikdy. Já jsem ke knihám nesmírně poctivá a ke čtenáři. Já mě jedno, jestli píšu pro 10 lidí anebo 50 tisíc lidí. Já takhle nepřemýšlím nad svým čtenářem.
Dosud to byly a stále jsou knihy o lásce, o nevěrách, o vztazích. Zpracujete někdy i jiná témata?
Já jsem dokonce, když mi kamarádi z jednoho časopisu oslovili, abych jim napsala sci-fi povídku, tak jsem se snažila, ale dokonce i ta sci-fi povídka byla ve své podstatě o vztazích, byť o vztazích z budoucnosti. A když jsem psala svoje 2 knihy pohádek, tak i ty jsou o vztazích, byť psů a koček, ale o vztazích. Takže já si myslím, že právě tam je to dětství s těma dvouma psychiatrama a to neustále probírání, proč to manželství se rozvádí a tenhle člověk je psychotik a tenhle holka hysterka. Tak já myslím, že to mám v té hlavě. Že z toho prostě nevyjdu a že knížku o běhu třeba nenapíšu.
Komu dnes dáváte číst své knihy a vynechejme prosím redaktory, korektory, editory, nakladatele? Komu z blízkých?
Komu z blízkých? Já jsem vždycky dávala číst své texty tátovi, pochopitelně. Magdě Dítlové se mi dávala číst jednu velice dlouhou dobu. A svoji vlastně, to je takřka už moje pracovní sestra, ta osoba Pavlíně Soutkové, protože jí nesmírně věřím. A to je, asi bych řekla, všechno na to první přečtení. Co si vzpomínám, tak Laskonky vlastně první četla Jitka Čvančerová, protože jsme byli spolu na dovolené. Pak jsme je chytali, ten rukopis, protože zafoukal vítr a my jsme byli na kamenech u Jadranu. Ale jakože bych měla někoho jako prvního čtenáře, je to pochopitelně moje nakladatelka, které já bezmezně důvěřuju, co se týče kvality textu.
Jak se srovnáváte s kritikou, s tou, která přichází od blízkých, i s tou, která pak přichází z kruhu recenzentů? A byla někdy taková, která vás totálně rozložila?
No ono, to je složité. Já jsem to nedávno analyzovala, protože já jsem měla špatné kritiky, když jsem bývala mladá. To mi to bylo celkem jedno. Tak jsem s nějakou stadím uchem tam druhým ven. Zároveň ty knížky měly extrémně velkou prodejnost a extrémní čtenářský úspěch. A měly zároveň i dobré kritiky, takže to se tak jako vyrovnávalo. A poslední dobou já mám vlastně jenom hezké kritické odezvy, takže si nemůžu stěžovat.
Na jedno období bych se ráda zeptala, co s vámi udělal ten čas, kdy se vám sešla spousta neblahých životních událostí, kdy vám umíral tatínek, kdy jste se rozváděla, myslím, že v té době zemřel i váš kamarád Petr Škvrně. Co to udělalo se psaním? Posunulo ho to nějak?
Bezesporu, ale to se každému člověku stane, když z bezstarostného času veselého života je konfrontován s životní konečností, s hádkami nebo se zlostí a animozitou a se smutkem a s neštěstím obrovským osobním, tak pak se naučíte spoustu věcí. Je to poznání života a to někdy není jako úplně veselý.
Vám jdou skvělé jazyky. Dozvěděla jsem se, že německy jste prý schopná i psát literaturu. Přemýšlela jste někdy o tom, že byste ráda vyplula na mezinárodní literární pole?
Pochopitelně ano. Na druhé straně já jsem přemýšlela, že i půjdu ven pracovně, protože jsem měla několik nabídek i v rámci časopisů, které jsem vedla. Ale já jsem strašný vlastenec. Já mám nesmírně ráda Prahu, byť bydlím za Prahou. Mám ráda Čechy, mám prostě ráda vůni Šeříku tady a Petřín a Národní divadlo a místní lidi, takže já bych vlastně neuměla jít ven nějak dlouhodobě, ani jsem neuměla utíct za školu.
Ale na druhou stranu jste dychtivá poznání a lec jaké opojné vůně se najdou i tam venku, aspoň na chvilku by možná stálo za to k ním přivonit.
Tak já neustále pracovně hodně cestuju, takže to asi je dostačující pro.
No a ta úvaha, že byste se tedy posunula mezi mezinárodní bestselleristy, byla někdy tak intenzivní, že jste se snažila nakontaktovat nějaké nakladatele, že jste si řekla, pro boha, když čtu to, co se ocitá na tom mezinárodním trhu, já bych to taky svedla.
Tak takhle já o sobě nikdy nepřemýšlím, teda, že bych řekla, že bych to taky svedla. Ale já nemám tenhle doprošující mechanismus v sobě. Mě vlastně vždycky každou práci někdo nabídnul. Já jsem nikdy, kromě teda nadační činnosti, nikomu o nic neříkala. Takže když se mi někdo ozval, že mi chce vydat povídku venku, tak jsem samozřejmě byla velice šťastná. A když se mi třeba někdy někdo ozve, že mi chce vydat knihu, tak budu taky šťastná. Ale abych já sama někam posílala dopisy, prosím, podívejte se, tak to ne.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je spisovatelka Barbara Nesvarbová. Vy říkáte, že vás už od školy přitahovala písmenka, tiskoviny, zatímco spolužáci ze žurnalistiky většinově toužili po audiovizuálních médiích. Nakonec jste ale svého času měla také televizní pořady. Jak jste se cítila před kamerou?
Legračně. To byly takové dva pokusy. Tenkrát byla Dana Bérová ředitelkou jedné televizní stanice a ona měla ráda moje knížky, tak mi zavolala, jestli bych nešla dělat televizní pořad. První byl ještě docela sofistikovaný v uvozovkách na televizi, jestli něco takového se dá říct. To bylo Tváří v tvář, to byly takové rozhovory. To jako ušlo. A pak byla skutečně jako bizarní záležitost, jmenovalo se to Muži podle Nesvadbové a tam seděly v publiku samé ženy Já jsem si vybrala krásné typy žen a některé extrémně chytré, takže jsem tam měla třeba Renatku Kálenskou
nebo
Olgu Menclovou. No to jsme tam měli na rozptylování mužů a ona vždycky třeba ve spodním prádle, když mi seděli v maskérně, tak tam prošla a prostě jakože dobrý den, těšíme se na vás. Bylo to úplně celý postavený na hlavu a vlastně jsme si z nich dělali legraci. Vůbec nechápu, že do toho studia někdo byl ochoten přijít a nechat se od nás zesměšňovat. To já doteď tomu vlastně nerozumím. Ani bych se na to už nechtěla podívat, na ten pořad. Já myslím, že by se země otevřela, abych se propadla a zase by se zavřela.
No, já jsem se podívala a musím říct, že jsem si tak nějak jako uvědomila, jak vám sluší ta písmenka. Byť jste na obrazovce krásná, ale to literární vyjadřování mě k vám přece jenom přiléhá víc. Když vám Magdalena Dítlová svěřila šéfredaktorský post, bylo vám nějakých 22 nebo 23. V 25 jste velela mužskému kolektivu v časopise Playboy. I když si myslím, že vám sebevědomí nikdy nechybělo. Přesto se zeptám, brala jste to jako zcela přirozené, bezvýhradně v klidu, nebo se dostavily pochybnosti a nejistota?
Xantipu jsem brala bezvýhradně v klidu, protože mě nesmírně těšila a byla jsem tam obklopena kolektivem lidí, kteří mi fandili. Oni pro Xantipu psali lidé, já nevím, Jefim Fištejn nebo Tomáš Halík, prostě lidé, kteří nějak neměli v sobě potřebu schazovat někoho kvůli věku. Naopak mi drželi palce, takže to bylo vlastně strašně poučné a nesmírně fajn. A pracovat s Magdalenou bylo vždycky osvěžující a krásné. A tam dělala grafiku Světla Kořánová, čímž pádem jsem byla blízko i Jardovi Kořánovi a celá ta společnost kolem Xantipy byla plná skvělých lidí a inteligentních a vzdělaných. Playboy byla zkušenost, kterou už bych nikdy neopakovala. Já jsem si myslela, že to dám levou zadní a ještě k tomu jsem to vlastně dostala, to šéfredaktorování po Jardovi Kořánovi a po Arnoštovi Lustigovi. A já jsem nikdy Playboy nebrala jako pánskou záležitost. Vždycky jsem v něm viděla ten velký rozhovor, povídku, 20 otázek, ta struktura toho časopisu se mi líbila. Nicméně, když jsem přijela do Chicago na sled šéfredaktorů, tak jsem tam zaťukala, že jo, do zasedačky a tam mě rovnou poslali do fotostudia, že jo, protože si mysleli, že přišel nějaký další zajíc na focení. Pro všechny strany to nebylo vlastně v pořádku. Tam ještě to ušlo, byť jsem vlastně byla v rámci toho mezinárodního trhu obklopena 50-60 letými bon vivány z jiných zemí. Horší to bylo v pražské redakci, protože prostě velet v těch 25 letech 40-letým, 50-letým mužům, kteří si myslí, že svoji práci dělají excelentně dobře, možná i dělali, tak to nebylo vůbec lehké. Skutečně vybírat ty piktoriály pro mě bylo měsíc od měsíce nesnadnější a to mám ženské tělo nesmírně ráda a ženy všeobecně, ale mně se prostě najednou začala ta nahota. Mě jsem měla animozitu bytostní, že už jsem to nemohla. No.
Dosud poslední časopis, módní, ve kterém jste zakotvila jako šéfredaktorka, jste vedla 17 let. Co je hezkého na tom dělat časopis?
Tvorba. Na dělání časopisu je nepříjemná rutina, která vás připadne, protože vždycky se vám na jaře vrací celulitída a květované šaty v létě, pruhovaný vzor případně. A ty Vánoce taky úplně nemůžete opomenout. Na straně druhé, časopis, který jsem vedla tak dlouhou dobu, byl pro mě fakt osobní láskou, protože to nejstarší módní časopis na světě, který v sobě skrývá nejen tu módu, ale i velký boj za ženská práva a vůbec ženskou otázku a také publicistiku a kulturu jako takovou. On je všude po světě, ať je to Anglie, Rusko, Čína, zrcadlem kulturního života dané země. Takže mě nesmírně bavilo stavět ten časopis, aby byl pestrobarevný.
A pak jste mi prozradila, že vás také bavilo si pěkně kreslit makety.
To je něco, jako když lidé na dovolené luští křížovky, tak já už takový třetí den si vždycky udělám okna a říkám si, tak jak by třeba vypadal takový jako týdeník.
Vy jste k lidem v redakci, k tomu kolektivu, prý byla velmi zodpovědná, cítila jste s nimi sounáležitost, což zní tak jako idylicky, inspirativně, povzbudivě. No a jako manažerka jste se evidentně osvědčila. 17 let, to je výmluvné. Chtěla byste někdy tyto své schopnosti uplatnit i na docela jiném poli, v úplně jiné branži?
Tak já se o to teď snažím upřímně, protože si myslím, že jak v rámci Etancel, tak v rámci Be Charity máme tolik projektů, že stavím filantropickou organizaci, která pevně doufám, že tady nemá obdoby nejen tím, že je dobrovolnická a nejen tím, že 100% peněz, které vybereme, rozdělíme handicapovaným. Nemáme organizační náklady. Ale hlavně tím, že je rozkročená, že vlastně pomáhá na jedné straně dětem s handicapem, na straně druhé v rámci zaměstnávání dospělých handicapovaných lidí, čímž pádem vlastně ty děti provádí dál životem, ať už schráněného bydlení z ústavu, anebo když jsou schopni žít sami. A na straně třetí jsou to nemocnice, ať už je to spinální jednotka, nebo perinatologie, a právě se zaměřujeme na případy, které pak zachycujeme v tom každodenním životě, kteří se k nám vrací, takže je komplexní.
Ta charita je každopádně na hony vzdálená naleštěnému světu modelek, ve kterém jste se tak dlouho pohybovala. Když k tomu přičteme období Barbary jako královny večírku a příslušnice Zlaté mládeže, tak se člověk opravdu upřímně zajímá, kde jsou kořeny takového nasměrování.
Asi v těch rodičích, já si myslím, že vyrůstat s dvěma lékaři, kteří i v 11 hodin večer vlastně vyjedou za pacientem, i když to jsou teda psychiatři, tak vám vštípí nějakou spoluzodpovědnost za lidi kolem vás.
Někde jsem se dozvěděla, že filantropii se vlastně takto intenzivně věnujete od chvíle, kdy onemocněl váš tatínek. A říkala jsem si, že v takové situaci bývá člověk spíš ochromený, bývá bez energie, bývá takový bezvládný a paralyzovaný. Jak si vysvětlujete ten příval energie, tolik prospěšné energie?
To jsem nikdy neanalyzovala, ale já jsem měla obrovské štěstí v té dané chvíli. Já jsem měla malou dceru a vlastně ono nejde se zabít, když máte malý dítě. Ani nejde jako přestat existovat a zahrabat se někam. Takže si myslím, že moje dcera mě vlastně provedla nejsmutnější dobou mého vlastního života.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
S Barbarou Nesvarbovou se teď vypravíme až do Rwandy, kam doputovala jako charitativní pracovník a dokonce sebou vzala dceru Bibianu. Nebyly pro ní návštěvy místních porodnic, škol a měst příliš psychicky náročné v té zemi, která je po genocidě jistě zdevastovaná a v mnoha ohledech smutná a neradostná.
Tak já ji od malička beru všude sebou. Myslím si, že největším šokem si prošla někdy v 5 letech v ústavu Psáry a nijak se nikdy zásadně nebránila. Já jsem dokonce brala za nutné, tenkrát jí bylo 14,5, jí do té Rwandy vzít, protože jsem si říkala, že to je prostě škola života a že člověk nemá nad ničím zavírat oči. Já velice ráda dělám s UNICEFem, nejen kvůli osobnosti Pavly Gomby, ale protože té organizaci důvěřuju a říkala jsem si, že není možné vlastně přemýšlet jenom lokálně. Ale na druhé straně jsem se právě díky Rwandě rozhodla převážnou část svých časových možností věnovat na lokální pomoc, protože v té velikánské organizaci je můj vlastní příspěvek kapička, když to tady může být aspoň vlna. Pro mě osobně byla Rwanda nesmírně poučná právě v stavění společnosti odznova a v té ženské síle, která tam je. Po té genocidě je tam i v parlamentu spoustu žen. A když proniknete do těch inkluzivních škol, nebo když sledujete, jak oni umí hospodařit až jako kampeličkově, když mají jedno malé poličko a střádají do lavoru prostě skutečně velice malý obnos peněz, který jim z týdne hospodaření zbyde, kdyby jedna z nich onemocnila z toho společenství, aby měli peníze na její uzdravení, tak si říkáte, že ten svět žen není tak úplně špatný nápad.
S dcerou Bibianou z toho ženského světa, když jsme to nakročili. Jste spolu nejenom cestovali po Rwandě, ale taky jste spolu třeba hráli divadlo. Ráda s vámi, pokud se pamatuji, chodila do rozhlasu na rozhovory, byla u focení, je jedním z nejmladších dobrých andělů. Máte chuť s ní dále rozvíjet nějaké společné aktivity, potkávat se u nějakých společných projektů?
Pochopitelně, nás to strašně baví společně. Ona píše básně a máme společný projekt, ten, že já je přepisuju.
Rukou.
Ne, jsem prostě matka otrok, přepisuju to do počítače.
Čím vás potěšila v poslední době? Čím vás nadchla, ohromila?
Ona je parťák. Já jsem vděčná, těším je s ní každý další den. Já mám velké štěstí na svou rodinu.
Co z toho, co jste vložila do její výchovy a vzdělání, můžete bezvýhradně doporučit? Mě třeba zaujalo, že jste jí četla pohádky nejenom večer, ale i ráno, že jste jí od útlého věku četla pohádky i v angličtině, což je, myslím, dobrý základ pro její zálibu v anglosaském světě a v studiích orientovaných tímto směrem.
Jsem ji četla pořád, ale zase na druhé straně nevím, jestli to bylo úplně těm návštěvám příjemné, když jim to čtyřleté dítě říkalo, to není hyena, to je pes hyenovitý. Myslím si, že to spíš tak naštve.
Takže je to podobně moudré a možná trošku přemoudřelé stvoření, jako jste byla vy?
Už dávno ne, teďka je to prostě strašná pankerka.
Vy o mateřství často hovoříte o něm velmi emotivně. Děti jste si původně přála víc, život to zařídil jinak. Když tak sleduji vaše počínání a ty charitativní projekty, když sleduji projevy lásky k bližním, dokonce odkazy na desatero, které by u vás možná jen tak někdo nepředpokládal a neočekával, nepřemýšlela jste někdy o tom, že byste k sobě vzala nějaké opuštěné dítě?
Přemýšlela. A představte si, že jsem narazila na to, že jsem rozvedená, je mi přes 40, takže jsem z Kolaven.
S dcerou i maminkou bydlíte v Měchenicích, to už jsme říkali, že jste na venkově, máte tam teď dva psy?
Máme 13 zvířat v současné chvíli.
Takže to další jsou kočky, možná nějaká myška se také najde. Soužití tří žen v chalupě může být vzhledem k vašim ódám na výhody ženského světa, idylické. Myslíte, že se od maminky, abychom jí taky pověnovali nějaký čas, stále něco nového učíte, nebo jste třeba už spíš v té fázi, kdy sledujete, že se o životě a o současném světě učí víc ona od vás?
Roman Týc, skvělý to výtvarník, člen skupiny Stohoven, mi říká, že jsme generace, která má být mostem. A já se o to snažím být tím mostem mezi světem bí a mámy. Protože když nad tím přemýšlím, tak vlastně já jsem ve svém dospívání četla úplně stejné knihy jako moje babička. V jiném vydání, ale stejné knihy. A bí má absolutně jiný zdroj informací, než měla kdy moje máma. Najednou bych řekla, že ta společnost se nesmírně proměňuje. Takže já se snažím to dávat tak nějak na maličkostech zpátky dohromady, aby si rozuměli.
No a občas snad do vašich hovorů proniknou i témata vztahů s muži, předpokládám. Když vzpomínáte na své mládí, když sledujete teď svou dceru a její generaci, co byste jí do vztahu poradila, nebo je snaha jí radit?
To bych si nikdy v životě netroufla. A ona má vztah a má krásný vztah. Ona má vztah 2,5 roku. A skutečně se s tím chlapcem hluboce milují. Já s nimi trávím spoustu času.
Vy jste trošku jako křen?
Jsem, ale na druhé straně já jsem vlastně ráda, že spolu jsme schopni ve třech hrát karty a že to je švanda, že spolu jdeme dohromady do divadla. No, tak ona mě taky často doprovázela s mými muži, tak teď je řada na mě.
Já jsem četla spoustu vašich úvah o rodině v 21. století, o akcentu na zážitek, požitek, prožitek, individualismus, možná i egoismus, také víme své. Máte kolem sebe i hezké rodinné momenty, vidíte i harmonické, šťastné soužití v tom klasickém rodinném modelu?
Jitka Čvančerová, moje přítelkyně, má krásné manželství se svým mužem. Mají dvě skvělé děti, které mám nesmírně ráda. No a teď třeba moje kamarádka Táňa se vdává v 53 letech poprvé a bere si svoji školní lásku, s kterým se dělá v první a v druhé třídě v lavici. Já si myslím, že jsou pochopitelně hezké vztahy i šťastná manželství. Musí se tomu asi hodně obětovat a musí se oba dva strašně moc snažit. Na druhé straně mám kolem sebe bohužel spoustu vztahů, z kterých opisuju často své příběhy. Jak říká spisovatel Formánek, není nic lepšího, než když si čtenář myslí, že se to vážně stalo, i když je to vymyšlené. A já přiznávám, že velice často kousky svých příběhů kradu ze života svých blízkých. Tam bohužel nevidím tu snahu vztahy zachránit, ale spíš tam vidím tu pohodlnost utéct a zkusit něco jiného.
A chtělo by se vám psát i o těch hezkých příbězích? Víte, nač narážím.
To mi teďka říkala Barunka Šťastná, autorka, že ty moje příběhy nejsou jako veselé a že nemají happy endy, jestli bych to nemohla jako zkusit změnit. No. Tak mně prostě přijde happy end hrozně plytký.
Babička mi vždycky říkala, proč se nechováš jako ženská, proč nepoužíváš ty ženské zbraně. A já na to, co to jsou ty ženské zbraně? Citace Barbary Nesvarbové. Už to víte?
No, myslím si, že třeba by mi o nich často vyprávě říká, tohle zkusím a tohle platí a tak.
Já jenom připomenu, že by je Bibiana dcera, pro toho, kdo přišel později.
By je Bibiana dcera. Ale já jsem asi v mnoha aspektech hodně kluk a vlastně bych ani nechtěla mít partnera, na kterého bych používala ženské zbraně. Takže možná někdy nevědomky, ano. Nicméně na straně druhé mě jakákoliv manipulace výsostně odporná.
O jedné vaší chlapské stránce vím své. Jednou jsem byla tím chodcem na přechodu, kolem kterého jste se prořítil.
Ne, vážně, a já, představte si, pouštím takřka každého a někdy i vyskakuju z auta, pomáhám lidem přes přechod a vás jsem málem přejela.
Tak jsem to říct nechtěla, spíš mě zajímalo, jaké jsou vaše další chlapské rozměry.
Ale mě teda nesmírně baví řídit rychle, no, bohužel to je. Taky se ráda o všechno starám sama. Já vlastně nemám moc ráda, když mi lidé, no vlastně i pomáhají. No. Myslím si, že to není do partnerství s mužem úplně dobrá vlastnost, ale já jsem skutečně ráda za takřka všechno odpovědná sama.
A nenapadá vás, že jednou třeba nebudete mít tolik energie a síly a že by nebylo špatné naučit se být i trošičku schopná podělit se o povinnosti a starosti?
No, nenapadá. Možná ta první odpověď je správná, nějak se tím nezabývám.
Spousta lidí, řada žen i mužů, vyzařuje nespokojenost a frustraci. Vy působíte pozitivně, usměvavě, rozzářeně. Je to boj? Je to vůle? Je to dar?
Vůbec to není boj. Já jsem nesmírně šťastná, že jsem na světě a že můžu žít život, jaký žiju a jsem vděčná za to, jakým lidmi jsem obklopená. To není žádný boj, naopak je to pokorný dík životu.
A když se ohlížíte, je ve vašem životě něco, co se vám jako hodně nepovedlo?
To je pochopitelně spoustu. A na druhé straně, kdybych říkala, že to nepovedlo a chtěla to změnit, tak pak by to byl jiný život a ne ten můj.
Říká vám, Barbaro, něco krize středního věku, téma, které je hodně předmětem debat a diskuzí mezi mnou a mými kamarádkami?
Vůbec.
Vás vezmeme do klubu, nechcete?
Ale mě některý lidi nadávají, že jsem jak obraz Doriana Graye. Já si myslím, že se až pak jako rozpadnu a že furt třeba budu nějakou dobu ještě držet.
Vám nedávno vyšla kniha Momentky, povídková kniha o životech různých žen, ve kterých přicházejí okamžiky, které člověk možná ani nevidí, ale přivedou ho třeba k absolutnímu štěstí anebo k absolutní tragédii. Na jakých momentech ulpěl váš životní fotoaparát? Jaké momentky by na těch zásadních životních snímcích byly? Jak jistě tušíte, spějeme do finále.
Určitě by tam byl táta, když vyhazoval barevný papírky v rýdových sadech.
Proč?
Protože to byla poetická chvíle a je to jedna z mých prvních vzpomínek. Pak by tam byl můj pes Garb. Ten by tam byl velký.
To byl ten obžerný sportovec, že?
Garb byl skvělý pes, absolutně jako génius mezi psy. Pak by tam byl pravděpodobně chvíle, kdy se Bibiana narodila. To je pro mě velice důležitá chvíle. Pak by tam asi byla fotka maminky a mě z Vinohradské chodby, jak pijem krabičák a kouříme z party. To už je hodně dávno. No, pak by tam asi byla fotka jednoho pána. Má takovou holou hlavu, ten by tam asi měl být.
A nějaká redakce by tam nebyla?
Že by tam byla redakce? No jo, možná bazarovský holky, ty by tam byly i s klukama.
Lepší konec s velkou hrůzou, než hrůza bez konce. To bylo vaše oblíbené moto ke koncům vztahu. Objevila jste ho v pubertě, oblíbila si ho v 18. Máte dnes nějaké jiné výstižné, úderné, nebo už mota nevyhledáváte?
Nevyhledávám mota rozhodně, ale zjistila jsem, že je dobré si vážit šťastných okamžiků, i když jsou jenom zřídka kdy. A že je dobré, jsme se tady o tom říkali, nechtít víc, než člověku život dává.
Podělíte se s námi v úplném závěru o svůj dosud poslední šťastný okamžik?
Poslední šťastný okamžik byl, když jsem se vzbudila s dcerou na Srí Lance a zjistila jsem, že jsem odcestovala z míst, kde se staly ty strašné tragédie právě včas.
Naším hostem, se kterým jsme si povídali o šťastném životě, byla spisovatelka Barbara Nesvadbová. Děkuji vám za to. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.